Գլուխ 11-րդ Այդ խոսակցությունը շարնակվեց եվս մոտ մի ժամ և ըստ երևույթին խոր տպավորություն գործեց Անդրեի և Ֆիմիչի վրա։ Նա սկսեց ամեն օր ֆլիգել գնալ, նա այնտեղ գնում էր առավոտները և ճաշից հետո, և հաճախ իրիկնամուտն ընկնելիս դեռ զրուցելիս էր լինում Իվան Դմիտրիչի հետ։ Սկզբի շրջանում Իվան Դմիտրիչը խրտնում էր նրանից, կասկածում, թե նա չար դիտավորություն ունի և բացահայտորեն իր անբայրացկամությունն էր արտահայտում։ Հետո ընտելացավ նրան և իր խիստ վերաբերմունքը փոխեց ներողամիտ հեգնականի։ Շուտով հիվանդանոցում լուր տարածվեց, թե բժիշկ Անդրեի և Ֆիմիչն սկսել է հաճախել համար 6 հիվանդասենյակը։ Ոչ ոք, ոչ բուժակը, ոչ Նիկիտան, ոչ հիվանդապահուհիները չէին կարողանում հասկանալ, թե նա ինչու է գնում այնտեղ, ինչու է ամբողջ ժամերով նստում, ինչ է խոսում և ինչու դեղատոմսեր չի գրում։ Նրա վարմունքը տարօրինակ էր թվում։ Միխայել Ավիրյանիչը հաճախ նրան տանը չէր գտնում, մի բան, որ առաջ երբեք չէր պատահում։ Դարյուշկան էլ շատ էր մտահոգված, որովհետև բժիշկը գարեջուրը որոշված ժամանակին չէր խմում և երբեմն էլ մինչև իսկ ճաշից ուշանում էր։ Մի անգամ, այդ արդեն հունիսի վերջերին էր, բժիշկ Խոբոտով ինչ-որ գործով Անդրեի Ֆիմիչի մոտ եկավ և նրան տանը չգտնելով գնաց Բաքու նրան որոնելու։ Այնտեղ նրան ասացին, որ հին բժիշկը հոգեհիվանդների մոտ է գնացել։ Ֆլիգել մտնելով և կանգ առնելով նախասենյակում, Խոբոտովն այսպիսի խոսակցություն լսեց.
«Մենք երբեք համաձայնության չենք գա, և ինձ ձեր հավատին դարձնել, ձեզ չի հաջողվի»,
գրգռված ասում էր Իվան Դմիտրիչը։
«Իրականությանը դուք կատարելապես անծանոթ եք, ու երբեք չեք տանջվել, այլ միայն տզրուկի պես սնվել եք ուրիշների տանջանքներով, իսկ ես անընդհատ տանջվել եմ իմ ծննդյան օրից մինչև այսօր. Այդ պատճառով անկեղծորեն ասում եմ, որ ես ինձ բոլոր կողմերով ձեզանից բարձր և ձեռնհաս եմ համարում. դուք չեք, որ պետք է ինձ սովորեցնեք»։
«Ես բնավ հավակնություն չունեմ ձեզ իմ հավատին դարձնելու», ասաց Անդրեի և Ֆիմիչը կամացուկ և ցավելով, որ իրեն չեն ցանկանում հասկանալ։ «Եվ բանն այդ չէ, բարեկամս, բանն այն է, որ դուք տանջվել եք, իսկ ես ոչ. տանջանքն ու խնդությունն անցողիկ են. թողնենք դրանք, Աստված իրենց հետ. բանն այն է, որ ես և դուք մտածում ենք, մենք միմյանց մեջ տեսնում ենք այնպիսի մարդու, որն ընդունակ է խորհել և դատել, և այդ մեզ համերաշխ է դարձնում, որքան էլ տարբեր լինեն մեր հայացքները. Երանի դուք գիտենայիք, բարեկամս, թե ինձ որքան է ձանձրացրել ընդհանուր խելագարությունը, ապիկարությունը, պտամտությունը, և ամեն անգամ ինչպիսի հաճույքով եմ ես զրուցում ձեզ հետ. դուք խելոք մարդ եք, և դուք ինձ հրճվանք եք պատճառում»։
Խոբոտովը մի վերշոկաչափ բացեց դուռը և նայեց հիվանդասենյակի ներսը։ Իվան Դմիտրիչը թասակը գլխին և Անդրեի Եֆիմիչը կողք կողքին նստած էին անկողնի վրա։ Խելագարը ծամածռություններ էր անում, ցնցվում, ճղաձգաբար փաթաթվում խալաթի մեջ, իսկ բժիշկը գլուխը կախ, անշարժ նստած էր և նրա դեմքը կարմիր էր։ Դեմքի արտահայտությունն անօգնական տխուր։ Խոբոտով ուսերը թոթվեց, քմծի ծախ տվեց և հայացք փոխանակեց Նիկիտայի հետ։ Նիկիտան նույնպես ուսերը թոթվեց։ Մյուս օրը Խոբոտովը ֆլիգել եկավ բուժակի հետ։ Երկուսն էլ կանգնեցին նախասենյակում և ծածկաբար լսում էին ներսի խոսակցությունը։ «Մեր պապը կարծեմ բոլորովին ցնորվել է», ասաց Խոբոտովը ֆլիգելից դուրս գալով։
«Տեր, ողորմյա մեզ, մեղավորներիս»,
հառաչեց բարևայելուչ Սերգեյ Սերգեյիչը, ուշի ուշով շրջանցելով ջրափոսերը, որպեսի չկեղտոտի իր հիանալի փայլեցրած սապոգները։
«Պետք է խոստովանեմ, հարգելի Եվգենի Ֆյոդորիչ, ես այդ վաղուց էի սպասում»։